creador e director de The Profundis, director do Salón Viñetas do Atlántico, creador da imaxen do Xabarín, autor, ilustrador, hoxe está con nós Miguel Anxo Prado. Hoxe está con nós Miguel Anxo Prado para falarnos de todos estes os proxectos desta longa obra que ten. Bos días, Miguel Anxo.
Que tal? Moi bos días.
Bueno, a primeira pregunta, visitando esta páxina web magnífica que tes, que por si alguén non a coñece, miguelanxoprado.com, sabemos que estás traballando nun novo proxecto en Ardalén. Que nos podes adiantar un pouco así para abrir boca?
Bueno, pouco máis do que figura na propia web, non? Pero bueno, é unha obra longa dentro do que é a extensión habitual da historieta, do cómic. O libro terá alrededor de 256 páxinas. Unha historia en torno a idea da memoria persoal, es decir, a ese anaco de nós mesmos, no que se basea, de feito, toda a nosa personalidade, todo o que nós somos, non? Cada mañá, cando despertamos e nos miramos no espello, o que nos di, o que nos dá toda a información necesaria para empezar ese novo día, está guardada na memoria. Na memoria está quen somos, quen é esa persoa que estaba durmindo ao noso lado, se había, quen son eses dous cativos que corren polo pasillo da casa, onde temos que ir a traballar, es decir, toda esa información é memoria. E en memoria non só os recordos, que eso xa é unha obviedade, non? Sino que incluso esa capacidade que temos os humanos para planificar o futuro, non, para proxectarnos no tempo, porque sin memoria pues non poderíamos planificar ir de vacacións o ano que ven a non sei onde, ou dentro de 15 días ir a visitar a unha amiga ou aos nosos pais. É dicir, necesitamos a memoria para absolutamente todo, por eso é tan dramático, non, perdela. E entón, a partir desa idea, o que conto é unha historia, por suposto, non unha análise clínica, non? Entón, é unha historia que se vai tecendo ao mesmo tempo que se van entrecruzando as memorias dun grupo de personaxes, non? Que van compartindo recordos unhas veces, outras veces, como cada un deles ten guardada na súa propia memoria pues unha parte, non, da historia. E eso vai derivando en conflictos, en situacións nas que nós mesmos estamos metidos pues todos os días, non? Quen non pasou, non pasa continuamente por esa sensación pues desagradable ás veces, non, de estar convencido de recordar algo e que de repente chegue pues eso a tua parella ou ao teu fillo ou a tua nai ou ao teu amigo e che diga non, eso non foi así, foi desta outra maneira. E entón ese cruce de memorias pues pode ser inocuo e non ter ninguna trascendencia, ou si é referido a cousas importantes da nosa vida, sí que pode desembocar en situacións, conflictivas.
Estaríamos ante unha obra sobre personaxes, non? Sobre este autorrecoñecemento. Entón, parece que falas de memoria, non? E hoxe que está tan, pues a veces tan de moda, desta xente que escribe incluso biografías ou cousas así, non ten nada que ver cunha biografía de Miguel Anxo Prado nin coa vida de Miguel Anxo Prado, non?
No,
estamos falando
nada,
de algo totalmente
nada.
De ficcionado.
Para nada, non. É ficción pura de principio a fin. O que pasa é que, isto sería como un, como un xogo de metalinguaxe, non? Metaliteratura ou metahistoria neste caso, porque efectivamente é todo ficción, pero é unha ficción que ao final eu poño en pé utilizando cousas que están na miña memoria. Eso tampouco é unha novedade, non? É dicir, a creación pura non existe. O que estamos facendo desde o principio dos tempos é recrear sempre. Si antes non entrou en nós, dificilmente vai poder sair nada. Entón, é certo que para construir esa ficción, pois, bueno, a miña cabeciña vai tirando de anacos de vida, de cousas que en algún momento eu seguramente vin ou escoitei, das que nin siquiera serei consciente, non, que están aí, pero non ten ninguna intención autobiográfica, nin, bueno, é que non hai nada, certamente non hai nada, máis que a propia reflexión, non? Si é certo que bueno, que o feito de ir pensando ata que punto, non, dependemos desa memoria e ter pasado, pois, bueno, por un par de momentos de memoria duvidosa, non? Recordo, foi ao rematar todo o traballo en De Profundis, na película que fixen, que foi, bueno, un traballo prolongado durante máis de 4 anos e os dous últimos realmente con xornadas de traballo pois moi longas, moitas horas de sono pois aí escatimadas e tal, e cando rematei o traballo e houve un baixón de adrenalina que se estivera sostendo durante tanto tempo, pois pasei un certo momento de baixón de estrés, non? E tiven un par de episodios destos de pérdida de memoria, non dramática, pero de repente un auténtico oco, non? Que no momento en que me sucedeu, claro, preocupoume moito, consultei, non, con amigos médicos, tal, dictaron a importancia, non veixo nada, xa verás como isto, en canto vayas descansando e tal, vai desaparecer, efectivamente, non volveu a acontecer e aqueles ocos se encheron, non, inmediatamente. Pero me decatei do feble que é ese fío, non? É dicir, en calquera momento, clic, eso se corta, e pode desaparecer un anaco enteiro, non, da tua vida. E é fascinante, ao mesmo tempo que é aterrador, é fascinante, non, pensar como dependemos hasta tal punto de ese mecanismo, de esa ferramenta, e ao mesmo tempo o feble que é e o manipulable. É dicir, bueno, hasta que punto esa memoria pode ser alterada ou ben por nós mesmos ou ben, bueno, dende fora, non? Entón, bueno, toda esa casuística que se abre cando empezas a xogar con esa idea foi a que me levou a construir esta historia.
Falabas además antes de Profundis, ¿no? De esa longametraxe de animación que foi tan novedosa e que innovou tanto no terreo do cine e tamén, bueno, pues de alguma maneira do cómic. Ademais, normalmente ti acostumas pues dialogar un pouco cos autores, ¿no? Por exemplo, con Ramón Caride en Saiz y Sheila, o que ilustraches as súas obras, ou con Agustín Fernández Paz, en libros como A Rapazas, No Corazón do Bosque. Neste caso, a colaboración foi con Nani García, que é o autor da música. Como foi esa colaboración, ¿no?
Bueno, Nani e Maiseu coñecíamonos xa dende había tempo. Eu, bueno, inicialmente o coñecera como músico de jazz, como compositor e pianista. E despois fora vendo tamén xa, digamos, en primeira liña, porque xa nos coñecíamos coñecíamos personalmente, incluso, pues bueno, había nexos comuns de amigos comuns e de xente que traballaban con él, e fun vendo como iba pues iniciando tamén a súa carreira como músico, digamos, do audiovisual, non, facendo música para series de televisión, para películas, para obras de teatro, incluso coincidimos en alguna montaxe teatral facendo eu deseño de producción, creación artística e el música. Bueno, dende había moito tempo dábamoslle voltas a idea, non, de algún día chegar a colaborar en algo, pues bueno, máis radicalmente noso, digamos, non? Bueno, estivo así un pouco pues como proxecto sin concretar a idea durante moito tempo e por fin, bueno, eu tiña unha historia así un pouco especial que eu non acababa de ver como eso podía ser contado nin a través dun cómic, nin a través de un texto, como podía ser unha novela, unha narración, non? Non veía de que xeito podía contar esa historia que ao final era casi como un soño, que non acababa de encaixar en ningún deses outros códigos que eu pues adoitaba manexar, e empezamos a pensar na posibilidade de con eso facer precisamente unha experiencia a que eu lle tiña moitas ganas, que era pintura animada, es decir, renunciar a espectacularidade do movemento, que eso xa estaba conseguido e máis que conseguido, non? E xa as últimas producións, tanto en 2D de Disney como xa en 3D de todas as grandes productoras que foron aparecendo a finais do 20, non? E entón a idea era cambiar esa fórmula e intentar que a imaxe fora moito máis rica do que o debuxo animado tradicional en 2D, non? Que son cores planas, debuxo moi moi simple, para que sexa imitable por equipos moi grandes, e sobre todo a idea de autoría moi diluída, porque ao final é un traballo en equipo, en equipos numerosísimos de centos de persoas, que polo tanto que eu coñecía por ter xa traballado en proxectos así, e que por tanto, pois eso, a sensación de autoría está moi moi compartida. E cando empezamos a ver a historia, pois unha das primeiras cousas que nos quedou clara era que a historia que queríamos contar era eminentemente nese sentido visual, que non necesitaba de diálogos, de palabras. E, por contra, sí que deixaba un espazo maravilloso para poder desenvolver pues un universo musical moito máis ambicioso do que normalmente pode ser unha película. Entón, aí a inmensa sorte que tiven foi que Nani asumira algo que é un traballo nese sentido completamente diferente do que pode ser unha producción pois eso, para unha película, porque unha producción para unha película, pois imagínate, unha película de 120 minutos, máis ou menos, creo que pode ter unha longametraxe así normal, pois pode haber canto, no fondo, 30, 40 minutos de música, dificilmente, non? Porque son eso, anacos, retazos, e ademais, bueno, moi esnaquizado, non? Moi en pequenos anaquiños, tal, e aquí se trataba precisamente de todo o contrario, de comezar no segundo un da película e rematar no último dos 80 minutos que dura o filme, facendo unha música ininterrumpida que ademais era unha música sinfónica, non? Entón, ao final, é unha partitura, pues, xa digo, longuísima, de 80 minutos, que, de algún xeito, pues, bueno, asume esa parte narrativa que terían os diálogos nunha película estándar. E ao final, eso foi o motor realmente que nos tivo eses 4 anos, non? Bueno, de feito, foron prácticamente 6 desde que empezamos a montar a historia. Era a parte máis fascinante, non? Ver como sin palabras, sin outro tipo de son, só entre as imaxes e a música, iban desenvolvendo unha historia, pues bueno, que no fondo era pues moi especial, polo que decía ao principio, non? Porque ten moito de onírico, de fantástico, e a verdade, vamos, para min foi unha experiencia irrepetible.
Falabas de esas experiencias irrepetibles e tamén de esa experiencia que tiveches na animación, sobre todo no a finales do século xa, bueno, podemos considerar finales do século XX, casi, xa, nos 90, entón estamos a falar do Xabarín, desa imaxe do Xabarín que creaches, que ademais é unha... Non sintes unha gran responsabilidade? Chegou a ter 100.000 socios, marcou xeración, realmente algo, pois, un hito na historia galega, podemos decir.
Sí, home, para min todo que ten que ver co Xabarín é un motivo de orgullo e de satisfacción inmenso, porque ademais aparte do posible valor que teña por si mesmo, non, como que foi, pois eso, un clube xuvenil, un espacio televisivo, pero tal e como foi creado e cando foi creado, de algún xeito acabou representando, non por mérito propio, sino simplemente por situación histórica e social, acabou representando o pulo de varias xeracións, porque evidentemente abranguía non só os puros destinatarios do programa no seu momento, senón tamén a toda a xente que dotaba de contidos ese programa. Pensemos en todos os grupos daquel momento así tan activo, non, da música galega, todos os grupos que ademais pasaban por todos os estilos imaginables, non? Dende o folk ao rock máis cañeiro, e prácticamente todos pasaron polo Xabarín, fixeron cancións e videoclips para o Xabarín, e xa digo, de algún xeito o Xabarín acabou representando pois a esas prácticamente 3, non, xeracións que vían, pois, bueno, no propio Xabarín e no seu contorno unha especie de seña de identidade, non? De feito, bueno, acuñouse un pouco tamén a expresión de xeración Xabarín. Eu recordo xa nun momento de maior pulo cando se estaba eso, chegando aos 100.000 socios e todo isto, que alá nas dependencias, nas oficinas do programa, había un caixón, unha caixa, na que se iban guardando as solicitudes fraudulentas, por decirlo así, de socios, non? É dicir,
de maiores de 18 anos.
Claro,
¿no?
Xente que tiña moito máis de 18 anos e que intentaban facerse socios, que evidentemente ese intento, esa necesidade era máis anímica que outra cousa, ¿no? Porque bueno, ser socio do Xabarín non che daba entrada en ninguna sala VIP nin ninguna ventaxa destas de tarxetas exclusivas, senón era pues, esa sensación, non, de pertencer a ese grupo, y chegaban solicitudes con fotos que estaba claro que eran pues eso, dos anos 60 e incluso anteriores, pasando a data de nacemento para intentar ser socios.
Bueno, pues collendo ese relevo de alguna maneira ou lembrando ese momento de Xeración Xabarín, como última pregunta, nós sempre lle intentamos sonsacar os nosos convidados unha recomendación, neste caso pois estaría ben que fose dunha banda deseñada ou dun cómic para lectura no que queda deste verán xa a comezo do outono casi.
Pois fíxate, ten que ser un ou poden ser máis de un?
Poden ser un e medio, dous.
Un e medio, bueno. Pois entón, no que vou facer fincapé é no que seguramente pois pode pasar máis desapercibido, que é Lydie, 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 de Cidru e Jordi Lafebre. Un libro magnífico, magnífico, unha historia estupenda, chea de sentimento, que é moi simple, moi moi complicado ao mesmo tempo, non, de explicar, porque é a historia dunha rapaza que queda embarazada, perdoneno, non estou descubrindo nada porque eso sabemos xa nas primeiras páxinas, e a partir de aí vaise desenvolvendo esa historia en torno a un universo, un microcosmos moi pequeniño que é a rapaza, o seu pai e o nin siquiera o bairro, a rúa na que viven, non, cos personaxes que comparten con eles ese espacio tan pequeno. E é unha historia tan bonita, tan ben feita, tan ben contada, tan ben debuxada, que vamos, asegúrovos que é máis que meritoria, e que o lector o vai pasar estupendamente. Lle vai quedar ademais un sabor de boca estupendo, deses cando bueno, recuperas un pouco a fe e a esperanza, non, no ser humano, porque somos capaces tamén de facer cousas boas, aunque moitas veces fagamos auténticos desastres. E o medio pois sería simplemente volver a recomendar, por exemplo, o que foi o Premio Nacional de Cómic do ano pasado, que é A Arte de Volar. Esa é unha historia máis dura, pero que, bueno, falando de memoria, neste caso de memoria histórica, pois é a historia dun exilado, neste caso sí que é biográfico, porque o pai do guionista, non, é un pouco a historia do pai do guionista, e é francamente tamén conmovedora, é moi emocionante.
Moi ben, pois aquí quedan estas dúas recomendacións de Miguel Anxo Prado, destas lecturas de banda deseñada. Moitísimas gracias por estar hoxe con nos, Miguel Anxo.
Moitas gracias a vos, un saudiño.
Pechamos por hoxe en Clave Galega, máis lembrade que podedes atopar a longa metraxe de animación de Profundis en DVD e obras como Trazo de Tiza, A Mansión dos Pampín, na vosa libraría máis próxima ou na biblioteca habitual. E para facer mellor esta espera cara 2012, cando verá luz Ardalén, este libro de Miguel Anxo Prado, podedes entrar na súa web miguelanxoprado.com, onde atoparedes moitas das páxinas deste Ardalén. Ata outra!